na křesťanské vlně Plzně.
Přeji vám krásné ráno, milí posluchači. Začíná pořad na křesťanské vlně Plzně, který pro vás připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci se budeme opět zabývat Markovým evangeliem, které spolu čteme v našem rozhlasovém seriálu s kazatelem Bratrské jednoty baptistů v Praze Jáchymem Gondášem. Jáchyme, vítej v našem vysílání, dobrý den.
Dobrý den.
Zabýváme se už po několikáté první kapitolou, minule už jsme ji skoro dokončili, ale ten závěr jsme přece jenom nepřečetli příliš poctivě, proto bude lépe se k němu ještě vrátit. Na úvod bychom měli však zopakovat to, co jsme si o první kapitole Markova evangelia už řekli v předchozích relacích.
Tak prozatím jsme sledovali tu rychlost, takovou náhlost, se kterou Marek postupuje při psaní, a viděli jsme vlastně několik po sobě jdoucích důrazů, které Marek v tom svém evangeliu naznačil. Tím prvním, na který jsme se zaměřili, byl vlastně vůbec ten počátek, on sám toho slova používá, který je zvláštním způsobem vlastně navázán na starý zákon. Je to takový můstek mezi starým a novým zákonem, ve kterém Marek naznačuje, že Ježíšova postava, jeho dílo souvisí s tím, co předcházelo. Není to nějaká událost, která by absolutním způsobem byla nová, přestože tu její novost vidíme. A navazuje na příběhy, zejména které známe z prorocké literatury, na ty důrazy prorocké literatury. A tady takovou spojnicí je Jan Křtitel. Viděli jsme to dílo Jana Křtitele, jeho kázání, jeho zvěst, kterou přináší o příchodu Božího království. A hned potom jsme sledovali Ježíše jako toho, který je vyjádřením té Boží vlády, je stělesněním Boží vlády, která přichází do světa. A Marek postupně, pozvolna po jednotlivých krocích, začíná vysvětlovat, naznačovat, jakou podobu má mít tato Boží vláda. To byly ty příběhy, které jsme až doposud slyšeli, které jsme četli, kdy nám ukazoval, co Ježíš dělá, jak to dělá, na jakém místě, a to všechno byly signály spojené právě s Boží vládou v tomto světě.
Konkrétní podoba těch zásahů Ježíšových, zjevení Boží vlády, byla především v jeho činnosti, řekněme, uzdravující, léčitelské, kdy on několik lidí uzdravil, a tady je to uzdravování často pojato jako Ježíšovo vítězství nebo uplatnění moci nad nečistými duchy.
Přesně tak, to Ježíšovo uzdravování nemůžeme určitě chápat a neměli bychom to chápat jenom jako odstranění toho, co je špatně v lidském životě, jako určitou záchranu toho, co se nějakým způsobem pokazilo, ale opravdu jako svébytný stvořitelský akt, kdy Ježíš vlastně obnovuje stvoření. Nedělá to tak, že by ničil to, co je poškozené, a nahrazoval to něčím zcela novým, ale zároveň ta novost toho stvoření ve všech těch uzdraveních nějakým způsobem se objevuje. Je to vlastně v pravém slova smyslu rekreace, nové stvoření, ve kterém Ježíš přináší opět ten nový impuls, stvořitelský impuls do jednotlivého lidského života. A to jsme pozorovali. Zároveň ale hned ty první příběhy mohou trochu vyvolat dojem, že to je těžiště té Ježíšovy služby, že to je těžiště jeho díla, že má být takovým zázračným léčitelem, neobvyklým léčitelem. A to vlastně sledujeme také v tom závěru první kapitoly, kde všichni obyvatelé Kafarnaum, velké množství lidí, velký dav lidí, rozpoznal tuto Ježíšovu schopnost, tu jeho moc, a začal se za ním hrnout velký zástup, který ho přímo obléhal, a kde už těch případů k uzdravení bylo takové množství, že Ježíše až do určité míry zavalovali.
Možná, že bychom si měli ten text přečíst. Přečteme si tedy závěr první kapitoly od 33. verše do konce. Celé město se zhromáždilo u dveří. I uzdravil mnoho nemocných rozličnými neduhy a mnoho zlých duchů vyhnal. A nedovoloval zlým duchům mluvit, protože věděli, kdo je. Časně ráno ještě za tmy vstal a vyšel z domu. Odešel na pusté místo a tam se modlil. Šimon a jeho druhové se pustili za ním. Když ho nalezli, řekli mu: všichni tě hledají. Řekne jim: pojďte jinam, do okolních městeček, abych i tam kázal, neboť proto jsem vyšel. A tak šel, kázal v jejich synagogách po celé Galileji a vyháněl zlé duchy. Přijde k němu malomocný a na kolenou ho prosí, chceš-li, můžeš mě očistit. Ježíš se slitoval, vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl, chci, buď čist. A hned se jeho malomocenství ztratilo a byl očištěn. Ježíš mu pohrozil, poslal jej i hned pryč a nařídil mu, ne abys někomu něco říkal, ale jdi, ukaž se knězi a obětuj za své očištění, co Mojžíš přikázal, jim na svědectví. On však odešel a mnoho o tom vyprávěl a rozhlašoval, takže Ježíš už nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných místech a chodili k němu odevšad. V pořadu na Křesťanské vlně Plzně dnes čteme závěr první kapitoly Markova evangelia, budeme číst také část druhé kapitoly. Naším průvodcem je Jáchym Gondáš. Jáchyme, v tom textu, který jsme četli, je nápadné už vlastně ta první věta. Celé město se zhromáždilo u dveří.
Je to chvíle určitého příhodného času, který rozpoznalo celé to společenství toho města k tomu, aby přicházeli k Ježíšovi. Vlastně bezprostředně tomu ještě předchází, že se to odehrávalo večer. Bylo to poté, co zapadlo slunce. Ten nával odpovídá tomu, že to byl konec sabatu, kdy oni vlastně konečně mohli k němu přijít skutečně a tak toho velmi využili. A ten obraz toho, jak se tísní u Ježíšových dveří, je, myslím, velmi příznačný, protože nám to ukazuje, v čem je podstata Ježíšova díla a co naopak se s tou podstatou míjí. Ti obyvatelé Kafarnaum získali důvěru k Ježíšově moci, získali důvěru, že on dokáže uzdravit nemocné, protože to na několika příkladech viděli. A teď chtěli tu jeho moc, možná to bude znít trochu nepříjemně, ale chtěli ji vlastně využít. Ježíš se pro ně stal určitou nadějí pro tu všední nemoc, každodenní obyčejnou nemoc, tak jak ji známe, a právě tuto naději do něj vkládali. Jenomže ta Ježíšova cesta, Ježíšovo dílo představuje ještě přece jen něco jiného, než jenom zvláštní neobvyklé léčitelské obdarování. A Ježíš sice neodmítal ty přicházející lidi, věnoval jim svou pozornost, věnoval jim mnoho svého času. Takové postavy známe i odinut, například židovský učenec Maimonides také po celém svém pracovním dni ještě dlouho do večera přijímal nemocné a uzdravoval je, dokonce v leže je diagnostikoval, když už usínal. Tak Ježíš vlastně je docela podobná postava v tomto, ale zároveň vidíme, že ten nával neodpovídá tomu, co Ježíš chce, o co Ježíš usiluje. A mě ten text odkazuje, připomíná mi známý výrok z Janova evangelia, kde čteme, že Ježíš je dveře. Říká, já jsem dveře a kdo prochází skrze mne, ten přichází k tomu pravému životu, ten bude spasen. Ježíš jsou dveře, kterými musíme projít. Nemáme se jich držet, nemáme se křečovitě držet těch veřejí, zůstávat u nich. A máme projít na druhou stranu. A to se v tuto chvíli vlastně stalo nemožným. A proto je důležité, aby Ježíš odešel z toho místa, které si ho takto výrazně chce přivlastnit, a aby se vydal někam jinam. To, když oslovuje své učedníky a říká, pojďte do těch ostatních městeček, také tam musíme jít, tak můžeme to vnímat jako takovou snahu, aby to svědectví Ježíšovo se dostalo do většího okruhu, ale zároveň v tom můžeme, myslím, oprávněně cítit i potřebu odejít z toho sevření, vysvobodit se z toho sevření, které v Kafarnaum nastalo. Já myslím, že to je informace, která je důležitá pro křesťanský život, pro vztah církve ke Kristu, že bychom jí měli věnovat pozornost. Znamená to, že Ježíš nemá být nějakým záchranným talismanem, kterého se budeme křečovitě držet, ale že jsou to opravdu dveře, kterými máme projít. Má ten náš vztah ke Kristu být svobodný, nemá být majetnický. Nemáme se pokusit Ježíšem disponovat a použít ho jako záchrannou moc pro všechny naše nouze, ale máme se nechat jim osvobodit a v tom svobodném novém životě potom žít tak, jako kdybychom prošli Kristem. A to si myslím, že je podstatný motiv, protože i nám se někdy jako těm kafarnaumským stává, že si ho chceme přivlastnit, že se chceme Ježíše křečovitě držet.
S tím možná souvisí to, co je zde možná jako jakási vsuvka. 35. verš říká, časně ráno ještě za tmy vstal a vyšel z domu, odešel na pusté místo a tam se modlil. I on sám potřeboval jít někam dál.
To Ježíšovo odcházení na pustá místa, jeho modlitba, ten jeho častý odchod do ústraní, můžeme pozorovat v evangeliu, nejenom u Marka, ale i v těch ostatních textech. A je to důležitý motiv, protože všimněme si, že to, co je podstatné na Ježíšově příběhu, to takto Marek zdůrazňuje, tak vidíme, že ta usebraná modlitba, modlitba v určité intimitě, patří k Ježíšovi a patří také k těm, kteří Ježíše chtějí následovat. Myslím, že je tady už naznačená možná až taková určitá psychologicky hygienická rovnováha mezi tím společenstvím lidí a tím ústraním, do kterého člověk musí odejít. Zase bych tady připomněl evangelického teologa Dietricha Bonhoeffera, který ve svém spisku o následování právě popisuje, že pokud člověk chce být křesťanem, musí mít jak schopnost žít ve společenství, tak schopnost být sám. Ne sám v nějaké opuštěnosti, ale v tom, že se nebojí samoty, že se nebojí toho mluvit s Bohem sám za sebe, neutíká k tomu společenství. A ta rovnováha, velmi důležitá, ta je i v tomto příběhu naznačena. Ježíš sám dokáže být jak s lidmi, ale nebojí se samoty. A my víme, že tu jeho samotu, ty jeho modlitby provázelo také pokušení, provázely to vnitřní zápasy, tak jako je tomu u nás. A můžeme vidět, že ta rovnováha je pro Marka podstatná.
Co však v té samotě hledal? To je asi důležité.
Ježíš nejedná sám za sebe. To evangelium, které přináší, není jeho projektem. To už jsme viděli v tom, že používá docela stejná slova jako Jan Křtitel. To znamená, je to dílo, které si on sám nevymyslel, nevyprojektoval. A proto vidíme, že on hledá tu pomoc, podporu a moc k tomu, aby toto dílo dovedl do cíle u Boha. Marek vůbec nepředstavuje Ježíše jako postavu v pravém slova smyslu bohorovnou. On ukazuje, že Ježíš je s Bohem identický díky tomu, že je jeho věrným nástrojem. Marek tu jednotu mezi Ježíšem a Bohem nevykresluje jako jednotu nějaké absolutní podstaty, tak jak o tom později mluvila církev vlastně tou terminologií řecké filozofie, ale ukazuje, že ta jednota je v té vůli, v Ježíšově vůli, v tom, co Ježíš dělá, že svoji vlastní lidskou vůli podřizuje, a to velmi výrazným způsobem, tak jako nikdo předtím a nikdo potom, podřizuje Boží vůli. A to je jednota, o které Marek mluví. To znamená, v tomto smyslu Ježíš je skutečně totožný s Bohem. Ale přitom vidíme, že ta totožnost je založená na vztahu. Také to dalo základ potom pozdějšímu přemýšlení o Bohu jako trojici, ve které probíhají určité vnitřní vztahy. To znamená, Ježíš hledá vždy tu základnu oporu, to východisko hledá u Boha ve své modlitbě.
V našem dnešním pořadu, milí posluchači, přemýšlíme nad závěrem první kapitoly Markova evangelia. Budeme číst také začátek druhé kapitoly. Přečetli jsme si ještě příběh uzdravení malomocného, očištění malomocného. Malomocenství není běžná nemoc a pokud čteme písmo, tak vidíme, že se malomocenství objevuje i v zákoně jako specifická nemoc, které jsou tam věnovány dokonce dvě kapitoly, líčící očištění od malomocenství a spoustu obřadů, které má člověk vykonat, pakliže je z malomocenství uzdraven, což mimochodem z lékařského hlediska není zas až tak běžné.
Malomocenství je opravdu zvláštní motiv v celém písmu. To onemocnění má tu zvláštní povahu v tom, že není úplně zřetelný a jim nebyl úplně zřetelný ani počátek toho onemocnění, z čeho vlastně vzniká, bo to něco úplně jiného než úraz nebo nějaká nehoda, u které bylo zřetelné, co se stalo. Malomocenství přicházelo takovým plíživým způsobem, neočekávaně a v té první chvíli vlastně tak trochu nepozorovaně. To malomocenství nejdřív zasahovalo člověka vnitřně, často psychicky, omezovalo ho v určité schopnosti uplatnit svoji vůli a potom postupně se začalo projevovat navenek, také rozkladem těla, rozkladem té tkáně tělesné. A to všechno samozřejmě podporovalo ten velmi hrozivý, nadpřirozený význam malomocenství, který v tom tehdejší lidé viděli. Bylo samozřejmě chápáno malomocenství tak, že nějak souvisí s lidskou věrností Bohu, s lidskou čistotou po té spirituální stránce, duchovní stránce, a bylo dáváno do úzké souvislosti s touto čistotou. Proto také tolik pokusů o to očišťování, proto taková ostražitost před malomocnými, že oni nepřinášeli nebezpečí jenom fyzické nemoci, ale také určitého pádu před Bohem do stavu, který člověka postupně pozvolna rozkládá.
Takže malomocný nemohl pobývat v táboře izraelském, musel být venku, a teprve když případně se uzdravil a kněz jej prohlásil za kulticky čistého, tak se mohl zase vrátit zpět.
To je motiv, který v tomto příběhu uzdravení malomocného hraje velmi důležitou roli. To je další motiv toho, jak se uplatňuje Boží vláda v tomto světě, který tak nápadně je viditelný v tom příběhu uzdravení malomocného. Všimněme si, že Ježíš ve chvíli, kdy přichází k tomu malomocnému muži, tak vlastně tím uzdravením toho malomocného muže přebírá na sebe to prokletí, které toho malomocného provázelo. Tam je důležitá věta, kterou čteme v závěru toho příběhu, kdy se tam dočteme, že od té doby Ježíš nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných místech. To je vlastně motiv, který nám ukazuje, že Ježíš se jakoby vyměnil roli s tím malomocným. Převzal to jeho vyhnanství na sebe. Ten motiv je velmi podstatný, protože vypovídá něco o křesťanské službě potřebným, že to není servisní služba, kterou my poskytujeme těm druhým, protože jsme na tom dobře, lépe než oni, a můžeme teď jaksi z vrchu nebo z toho našeho bezpečí jim poskytovat ten potřebný servis. Ale je to opravdu služba, která nás mnoho stojí, mnoho nás bude stát. Patrně také to, že se staneme podobnými těm, kterým pomáháme. Staneme se svým způsobem malomocnými v tomto světě. A to je cesta Božího království, to je cesta Boží vlády. Není to zázračné uzdravování od někud z výšky, ale je to sestup do těch spodních pater, do toho suterénu lidské existence, a ta ochota vzít na sebe všechno, co s tím je spojené. Takové jednání můžeme najít v církvi i dnes, buďme za to vděční, ale můžeme ho najít i mimo církev. Můžeme ho najít mimo křesťanské prostředí, a takovým velmi výrazným příkladem, obdobou tohoto příběhu, který tady čteme, je například Mahatma Gandhi, který se do takové míry zidentifikoval s tou nejnižší třídou indické společnosti, že vlastně se stal stejnými jako oni, měl zakázaný přístup na veřejná místa, lidé se mu vyhýbali, ale díky tomu dokázal těm lidem opravdu pomoci a změnit tu jejich životní situaci. A to je cesta kristovská, ať už se děje v církvi nebo mimo ní.
Ten příběh je zase zajímavým způsobem vyprávěn. Malomocný přichází k Ježíši a na kolenou ho prosí. Už jenom to gesto na kolenou něco říká. A ta prosba je také zvláštní. Chceš-li, můžeš mě očistit. Známe spoustu případů jiných, kdy za Ježíšem přicházejí lidé a říkají: Ježíši, synu Davidův, pomoz mi, nebo zachraň mě, uzdrav mě. Ale tady to chceš-li, můžeš mě očistit. To je nápadné.
Je to výraz velké pokory, pokory člověka, který už nemá jiná východiska. Ježíš pro něho není jedním z možných řešení jeho situace, ale je vlastně jedinou jeho nadějí. A tady vidíme ten postoj vnitřní pokory, pokoření se, pokleknutí před Bohem, před Ježíšem, jako důležitý motiv. To je samozřejmě věc, do které se člověku nechce, ale možná je to tak, že až ve chvíli, kdy už nám nic jiného nezbývá a kdy opravdu vidíme, že ta cesta pokory se před námi otevírá jako ta možná, jako ta jediná možná a nutná, tak teprve tehdy máme opravdu příležitost setkat se s Kristem. Do té doby hledáme jiná východiska, hledáme jiné možnosti, po kolenou se nám chodit nechce, pokořit před Bohem se nám nechce. Proto možná ten motiv ukazuje na určité, zase se dotýká toho lidského dna, které v nějakém smyslu je s tím Ježíšovým příběhem vždy spojeno. Je to příběh, který se odehrává v těch spodních patrech existence. Není to příběh určený na výšiny. A vidíme to i v dalších příbězích biblických, kde právě ti lidé, kteří se ocitli na tom absolutním dně a nemají už jiné východisko, tehdy mají příležitost setkat se s Boží milostí a s Kristem.
Pak je ovšem zajímavé, jak to všechno dopadne. Ježíš jej uzdraví, ale nařídí mu, ne abys někomu něco říkal, ale jdi, ukaž se knězi a obětuj za své očištění, co Mojžíš přikázal jim na svědectví. A Marek k tomu dodává, on však odešel a mnoho o tom vyprávěl a rozhlašoval, takže Ježíš už nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných místech. Ten rozpor, na začátku pokora, na konci udělá přesný opak toho, co po něm Ježíš chce. Jak ty to vidíš, to jednání malomocného?
Ten malomocný v zásadě dělá to, co dělá evangelista Marek. Je to člověk, který rozpoznal Boží moc, ale není schopen už v tuto chvíli o ní mlčet. Nemůže dál zamlčet to, co na Kristu nalezl, to, co na něm poznal. Marek vlastně častokrát opakuje tento motiv, kdy Ježíš přikazuje někomu, aby mlčel o tom, kdo je, aby ho neprozrazoval. A jistě to není proto, že by se Ježíš bál pronásledování. To vidíme, že takový motiv tam nenacházíme. Ježíš se před nikým neskrývá. Ta jeho cesta je cestou odvahy, cestou otevřenosti. Ale tyto motivy jako kdyby pomáhaly umlčet ta vyznání všech těch svědků v písmu a provokovali čtenáře k jeho vlastnímu vyznání. Jako kdyby Marek říkal, to nemůže nikdo říct, nemůže to říct nikdo za vás. Musíte to říct vy sami. Ve chvíli, kdy se s tímto příběhem potkáte, musíte říct, že to takto vnímáte. To je otázka pro vás. A nestačí, že to za vás řekne některá z těch biblických postav. Že vlastně Marek velmi často tuto otevřenost používá, aby nás jako čtenáře vyprovokoval k tomu, že si řekneme buď ne, já ten příběh nepřijímám, není to pravdivý příběh v mém životě, anebo si řekneme ano a pak to musíme říct do všech důsledků, které jsou s tím spojené. To znamená i do důsledku nějakého zásadního životního obratu, ke kterému nás to vede.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte pořad, který je jedním z pokračování seriálu výkladu Markova evangelia. Právě jsme dokončili první kapitolu a před námi je kapitola druhá. Budeme číst 1. až 12. verš. Když se po několika dnech vrátil do Kafarnaum, proslechlo se, že je doma. Sešlo se tolik lidí, že už ani před dveřmi nebylo k hnutí. A mluvil k ním. Tu k němu přišli s ochrnutým, 4 ho nesli. Protože se pro zástup nemohli k němu dostat, odkryli střechu tam, kde byl Ježíš, prorazili otvor a spustili dolů nosítka, na kterých ochrnutý ležel. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému, synu, odpouštějí se ti hříchy. Seděli tam někteří ze zákonníků a v duchu uvažovali, co to ten člověk říká, rouhá se. Kdo jiný může odpouštět hříchy než Bůh? Ježíš hned svým duchem poznal, o čem přemýšlejí a řekl jim, jak to, že tak uvažujete? Je snadnější říci ochrnutému, odpouštějí se ti hříchy, anebo říci, vstaň, vezmi své lože a choď. Abyste však věděli, že syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy, řekne ochrnutému, pravím ti, vstaň, vezmi své lože a jdi domů. On vstal, vzal hned své lože a vyšel před očima všech, takže všichni žasli a chválili Boha. Něco takového jsme ještě nikdy neviděli. Jachyme, po několika dnech se vrací Ježíš do Kafarnaum a zbíhá se opět obrovské množství lidí, takže situace se vlastně opakuje.
Ta situace je stejná, je vlastně obdobná tomu, co jsme už slyšeli. A přece je tady něco podstatného, nového v tomto příběhu, i když na první pohled možná vypadá podobně jako ty předchozí. Opět jde o uzdravování, opět jde o to, že Ježíš prokazuje neobvyklou moc tím, že uzdravuje nemocného člověka. Ale tady se dotýkáme toho podstatného interpretačního klíče, který nám umožní pochopit, co ta Ježíšova uzdravení vlastně znamenají, jaká je jejich podstata. A to si myslím, že je hlavní náplní tohoto dnešního textu. My vidíme, že tam ta tlačenice je už tak velká, že se tam výmluvně píše, že nemohli dokonce ani vstoupit do těch dveří, A tak se čtyři muži odhodlali k takovému odvážnému a popravdě řečeno také trochu drzému skutku, že spustili svého nemocného přítele na nosítkách přímo do té místnosti, rozbili střechu a tou střechou vpustili toho člověka dovnitř. A Ježíš je teď u něj. Taková odvaha by si asi zasloužila z jeho strany opravdu nějaký jednoznačný skutek. Víme, že Ježíš oceňoval, když lidé byli schopní a ochotní mnoho udělat pro to, aby se s ním setkali, aby s ním mohli být, aby ho mohli poprosit o pomoc. A toto je určitě příklad víry těch mužů, kteří se na něho spoléhají. A zajímavé je, že to, co Ježíš udělá, je vlastně věc, která nepotěší v první chvíli nikoho z těch přítomných. Ti muži chtějí uzdravení pro svého přítele a Ježíš místo toho, místo aby mu nějakým způsobem viditelně pomohl, jediné, co mu dá, jsou jenom slova. Slova, odpouštějí se ti tvé hříchy, synu. Proč dal tak málo? To přeci může říct snadno úplně každý, taková slova nic nestojí, nic neznamenají. Na druhou stranu ale vidíme, že pro některé z těch přítomných to bylo naopak příliš mnoho. Oni by se možná ještě spokojili s tím, kdyby Ježíš toho muže uzdravil. Byli to zbožní zákonníci, farizeové, kteří byli přítomní také té události. A v duchu si říkali, co si to ten Ježíš dovoluje. Tady překročil svoji kompetenci toho zázračného léčitele a začíná fušovat do řemesla Pánu Bohu, začíná si přivlastňovat právo na něco, co žádnému člověku nenáleží, odpouštění hříchů. To znamená, v první moment Ježíš neuspokojil nikoho z těch přítomných lidí. A to je právě podstatné proto, abychom porozuměli, co to Ježíšovo uzdravení znamená. Že to není náprava nějaké fyzické porušenosti člověka, nějaké nedokonalosti, ale že to jde opravdu mnohem hloub a že to uzdravení je příznakem záchrany člověka, příznakem odpuštění vin, odpuštění, které je tak dalekosáhlé, že člověka uvádí k novému životu, k životu zdravému, nepokřivenému, neochrnutému v tomto případě. A to spojení těchto dvou významů se poprvé takto velmi silně objevuje v tomto příběhu.
My bychom si někdy přáli také takové zjevné uzdravení, ať už z fyzických neduhů, nebo řešení problému našeho života. Ale nám se také říká jenom to odpouštějí se ti hříchy, což se může zdát málo. Proč se tam neobjevuje tak často i to vyřešení našich problémů, tak jak v tomto příběhu, kde to bylo jasné?
Musíme vzít v úvahu, že ty příběhy, které Marek zahrnul do svého evangelia, ta vyprávění o Ježíšovi, mají opravdu působit jako znamení. Jsou tam proto, že mají být znamením pro naše porozumění. My, když na ně narazíme, taky máme porozumět, pochopit, co je vlastně obsahem Ježíšova díla. Ale samozřejmě můžeme už jenom takovým obyčejným pohledem do evangelia pochopit a pocítit, že nepochybně bylo velké množství lidí, kteří se k tomu Ježíšovi nakonec neprodrali, kteří se k němu nedostali, které on osobně ani jeho učedníci uzdravit nestihli nebo nemohli. A to by nám nemělo vzít víru, ale naopak by nás to mělo utvrdit v tom, že podstatou evangelia není v první řadě uzdravující moc, není to v první řadě náprava nemocí. To se může týkat i našeho života. Je samozřejmě velmi těžké přijmout, když je člověk nemocný, když je v nějaké životní situaci, která je pro něj nesnadná, bezvýchodná. Tu pomoc u Boha hledáme, pomoc u Ježíše hledáme, ale měli bychom hledat to, co je za takovou pomocí. A to je právě celková náprava lidského života. Taková náprava, která možná není na první pohled dobře viditelná, není to jako když člověk odhodí francouzské hole a začne chodit, ale přesto je to náprava, která je do určité míry podstatnější, hlubší, zásadnější než jakékoliv fyzické omezení člověka. A je to samozřejmě otázka, která nikdy nebude v tom individuálním příběhu lidského života plně zodpovězena. My vždycky budeme hledat, ptát se, jestli právě při mně je Boží vůle, abych byl uzdraven také ze svých fyzických obtíží. Ale vidíme, že Ježíšova cesta není cestou záchrany toho biologického života, ani ta jeho osobní cesta. I on sám se vydává tomu fyzickému zmaru, vydává se nakonec tomu zranění, ukřižování, bičování, ale to, co je podstatné, tím nemůže být zahubeno. To je ta zpráva, kterou bychom měli přijmout jako nadějnou. Ne to, že Ježíš uzdravil konkrétního člověka z jeho nemoci, to není pravou podstatou křesťanské naděje. Pravou podstatou křesťanské naděje je vzkříšení Krista navzdory smrti, navzdory nemoci, navzdory utrpení. To znamená, ani nemoc, která neodchází, nemusí být pro nás nějakým kamenem, o který klopítne naše víra a už se nepostaví na nohy. To bychom měli porozumět právě ve vztahu k Ježíšovu příběhu.
My čteme Markovo evangelium na pokračování. Ježíš nám tady byl představen nejdříve jako člověk, k němuž zazněl z nebe hlas: ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. Potom vidíme Ježíše, který má moc nad nečistými duchy a nečistí duchové o něm říkají: my víme, kdo ty jsi, jsi svatý Boží. Ježíš má moc uzdravovat různé nemoci a teď najednou se zde objeví nový motiv, odpuštění hříchu, a ti zákonníci mají pravdu, když říkají, kdo jiný může odpouštět hříchy, nežli Bůh. Kde to vlastně Ježíš vzal, tu moc na zemi odpouštět hříchy, tak jak je to tady napsáno?
Otázka toho, kde pramení ta Ježíšova moc, ta se tam v Markově evangeliu velmi záhy objeví. Ono samozřejmě to je otázka, která vrtala hlavou i těm lidem, kteří přihlíželi Ježíšovu jednání, když viděli evidentně na první pohled, že Ježíš disponuje nějakou mocí, která je neobvyklá. A myslím, že s tím bychom měli počkat na tu chvíli, kdy to Marek otevře, ale tady se můžeme zastavit už u toho motivu moci, protože vlastně vidíme, že Židé byli velmi ostražití, obzvlášť ti, kteří byli zbožní, byli velmi ostražití a opatrní na to, aby člověk nesahal do té boží dimenze, aby nesahal do té boží kompetence, nepřivlastňoval si něco, co člověku nenáleží.
No, oni tady tomu říkají rouhání.
Přesně tak. To bylo ostatně jedním z těch hlavních motivů nenávisti těch současníků Ježíšových, kterou proti němu cítili, nebo která je zžírala. Ale je to pochopitelné, protože v tehdejším světě bylo docela běžné, že mnoho lidí, zejména vládců obdařených určitou mocí, vojevůdců, bojovníků, si činilo nárok na božskost. Činilo si nárok na to, že mají takovou opravdu božskou moc nad lidským životem a nad lidskou smrtí. A zajímavé ale je, že taková ta polobožská moc nad člověkem vlastně vždycky byla realizována jenom v tom ničení lidského života. Ta se mohla projevit jenom v tom, že vládce podobný Bohu mohl člověka nechat popravit, zničit, zabít, uvěznit a takto nad ním vládnout jako skutečně nějaké božstvo. V Ježíšově případě se ale ukazuje, že ta boží moc v něm přítomná přichází z druhé strany, přichází naproti. Realizuje se nikoli v ničení, ale v nápravě. A to je něco, co nikdo z těch pyšných vládců neměl. Nikdo z těch pyšných vládců takovouto skutečnou boží mocí nedisponoval. A můžeme to přenést i do dnešní doby, ve chvíli, kdy si člověk, jakýkoliv člověk, vládce, tyran, dělá nárok na božskost, tak se ten nárok ukazuje jako falešný právě v tom, že není schopen ničeho jiného než člověka zabít, ničit, uvěznit, a v tom se podobat nějakému ničivému božstvu, ale jenom Ježíš je schopen boží moc realizovat na té straně světla, na té straně života, jeho obnovení a nápravy toho, co je zlé v tomto světě.
No, tady to máme nazváno tím slovem boží království, ale přesto, i když připustíme, že toto byl tedy jeden z důležitých aspektů božího království, tak člověka uvažujícího tak trošku legalisticky napadne, jak je možné odpustit hříchy u člověka, který nečiní pokání, který se neobrátí, který jich nelituje, těch svých hříchů.
To je motiv, který nikdy nemůžeme příliš zdůraznit, musíme se k němu stále vracet a znovu si to uvědomovat, že evangelia předkládají odpuštění jako boží iniciativu, která předchází jakoukoliv lidskou iniciativu. To boží odpuštění přichází jako moc, která vede k proměně lidského života. Nečeká na tu proměnu lidského života. Boží odpuštění není nikdy odpovědí na to, že my jsme se sami dokázali napravit, činit pokání. To pokání přichází jako odpověď na boží odpuštění, které předchází. A Ježíš je provokující právě v tom, že tuto boží iniciativu ve světě odhaluje. Je to něco, co každý legalista samozřejmě musí vnímat jako útok na všechna pravidla v tomto světě. A my sami přeci cítíme, že i uvnitř církve, v tom křesťanském společenství, ve kterém žijeme, máme tendenci vnímat takový souběh událostí jako ten, který je neadekvátní, který by neměl být. Očekáváme na každém místě v naší praxi křesťanské, že nejdřív by mělo přijít pokání a po něm odpuštění. Vidíme, že takto vnímáme často například ve chvíli účasti na večeři páně. Tam očekáváme nejdříve pokání, potom odpuštění. Až budeme v Markově evangeliu číst o večeři páně, zjistíme, že i tam je to přesně naopak. Že do toho společenství jsou zahrnuti chybující učedníci, kteří nevědí, jestli Krista zradí nebo ne. Je tam dokonce přiřazen i Jidáš, který nebyl vyhnán od toho společného stolování. To znamená, to je to velmi překvapující a i pro nás, pro křesťany, překvapující zpráva o tom, že boží odpuštění předchází naše pokání a vyvolává ho. To je ale důležitá věc, že ho vyvolává. Odpuštění není žádný biankošek, který by nepočítal s tou naší reakcí. Ta naše reakce je v tom podstatná, je důležitá. To, že odpuštění vyvolává proměnu našeho života, to je věc, kterou nesmíme z toho nikdy ztratit. Jinak se nám to stane přesně tou lacinou milostí, o které mluví protestantští teologové. To znamená, pokání patří k odpuštění, ale jako odpověď, nikoli jako to, co odpuštění vyvolává.
Nicméně Ježíš to zde riskl. Co když ten muž nečinil potom pokání, nenapravil se? To my nikdy nevíme. My v těch příbězích čteme vždycky tu závěrečnou větu, kdy Ježíš toho člověka propustí, případně mu řekne jdi a nehřeš, to tady ani neříká. Ale jak to dopadlo, to už nevíme.
A to si myslím, že je přesně popis toho, co znamená slovo zjevení. Když my mluvíme o zjevení, tak to není odhalení něčeho, co bylo skryté a nějak před člověkem zatajené, ale zjevení je jakýsi boží risk ve vztahu k člověku. Je to krok, který Bůh dělá, i když není zřetelné, jak my na tento krok odpovíme. A zase při čtení evangelia poznáváme, že lidská odpověď většinou není příliš dobrá, že se alespoň zdánlivě Bohu ten risk nevyplácí, protože naše odpověď často není pokání, ale je to prostě takové využití té boží milosti, využití toho božího odpuštění. Ale přesto všechno Pán Bůh pokračuje tou cestou v Kristu a také ve vzkříšení a také dále v církvi a v díle Ducha Svatého. A my vidíme, že to je podstata zjevení. Bratr profesor Heller, když nám vyprávěl o tom, co to je zjevení, tak říkal, že to je vlastně podobné, jako kdyby Ježíš se svlékl do naha a řekl, a teď si se mnou dělejte, co chcete. Je to opravdu riskantní krok z boží strany. Je to prostě odhození jakéhokoliv pokusu zajistit tu situaci, zajistit ten vztah mezi člověkem a Bohem. Je to nabídka, která přichází, i když není jasné, jaká na ní zazní odpověď.
Možná takovou výzvou nebo otázkou pro naši vlastní křesťanskou praxi končí tento pořad, ve kterém jsme se zabývali závěrem první kapitoly Markova evangelia a první části druhé kapitoly Markova evangelia. Pokračování té druhé kapitoly si necháme už na příště. Naším průvodcem dnes byl Jáchym Gondáš, kazatel Bratrské jednoty baptistů v Praze na Topolce. Jáchyme, děkuji ti a těším se na setkání zase příště.
A také děkuju, nashledanou.
A těším se samozřejmě, milí posluchači, i na vás. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Vaďura.